Sveiki, su jumis laida Man 20 keli, naujos kartos balsas žinių radio eteryje, kurį užtikrina jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt. Prie mikrofono esu aš Karolis Vyšniauskas ir šiandien mūsų studijoje yra mėgstamiausia Lietuvos 20-mečių sociologė, Vilniaus universiteto sociologijos doktorantė Milda Pivoriūtė. Labas, Milda. Balandžio pradžioje Milda paskelbė daugeliui 20-mečių akis atvėrusi tekstą pavadinimu Šiuolaikinis jaunimas. Darom karjerą, bet nakčiai grįžtam pas tėvus. Jis paskelbtas tinklalapyje sociali-sociologija.lt ir ten sulaukė jau 100 laikų ir daug pasidalymų. Šiandien noriu Mildos paklausti, kaip ji, kaip sociologė, mato dabartinę 20-mečių kartą Lietuvoje ir ar išties šie žmonės yra tinginiai, narcizai, žmonės, kurie nesugeba gyvenime priimti sprendimų ir visą laiką tiesiog sėdi savo telefone. Kita vertus, galbūt yra laimingiausia, kad nors Lietuvoje gyvenusi kartą, turint omeny, kokias galimybės jie turi. Ir kai sakau, jie iš tikrųjų reikėtų Mildai sakyti mes. Nes tavo čia yra kiek?
29.
Tai man yra 27. Mes esam šališki.
Taip.
Bet kodėlgi ne? Tokia yra.
Ir aš dar sociologija, nes sociologai turi būti nešališki, aš kaip ir tyrinėju objektą, kurio dalimi pati esu. Bet aš stengiuosi vat, išlikti kiek galima labiau nešališkai.
Žurnalistai irgi turi būti nešališkai ir aš irgi tyrinėjau objektą, kurio.
Žodžiu, mes abu šališkai.
Taip, prisipažįstam. Taigi, visų pirma, Milda, sveikinu tave su labai labai sėkmingu tekstu. Jau praėjo beveik mėno nuo jo pasirodymo ir turbūt vis dar sulaukiu reakcijų.
Taip, iš tikrųjų, net šiandien ryte gavau laišką, kurį dar nespėjau atrašyti, bet irgi buvo reakcija į tą tekstą. Tai pačią labai nustebino, bet iš tikrųjų šitas tekstas per visą mano tekstų rašymo karjerą, nes aš tą savo tinklaraštį sociali sociologiją rašau jau kokie 5-6 metai, tai čia buvo daugiausia susidomėjimo sulaukęs tekstas, kurį dalinosi, nežinau, va tas 3 dienas, aš tiesiog ką veikiau, turbūt nieko nedirbau, bet nuo ryto iki vakaro sekiau va tuos komentarus, atgalinį ryšį, atrašinėjau į laiškus, ten praplėtinėjau mintis interesantų, kurie manęs kažko daugiau klausdavo. Tai iš tikrųjų pamačiau, kad straipsnis buvo labai aktualus.
Kaip manai, kodėl?
Kodėl? Tai aš manau, kad tai, ką aš rašiau, pasirodo buvo taiklu. Nes vat, tas atgalinis ryšys, kurį aš gavau, jis man parodė, kad tai, apie ką aš kalbu, yra labai taiklu ir kad tai, ką aš tyrinėju, make sense, kaip sakoma, kad aš nesu kaip koks dramblio bokšte sėdintis mokslininkas, kuris tyrinėja galbūt niekam neaktualius, neįdomius dalykus. Ir aš pasitikrinau vieną vertus, dėl ko labai džiaugiuosi, kad tyrinėju tikrai aktualius dalykus, bet kita vertus, tai, kad straipsnis buvo toks skaitomas ir tiek daug atgalinio ryšio gavo, tai kita vertus tai yra be galo liūdna, nes tai rodo, nu, kokias patirtis išgyvena šiuolaikinis jaunuolis, kad ir iš tikro, kad daliai jaunuolių yra gana sunkita egzistencija, labai daug iššūkių reikalaujanti ir taip
ir
toliau.
Ir yra labai mažai informacijos, kuri tuos žmonės bandytų suprasti, o ne tiesiog teistų ir sakytų, kad kodėl jūs negyvenate taip, kaip jūsų tėvai gyvena, ar ne? Ir aš noriu pacituoti vieną teksto vietą. Kaip pirmakursių studentų paprašau pakelti ranką, kas tikisi 25 ar 27 metų gyventi atskirai nuo tėvų, būti baigus mokslus, susiradus pastovų, gerai apmokamą darbą, susituokus ir auginti vaiką, didesnė dalis juokiasi. Spėju, kad jei tą patį klausimą būčiau uždavus prieš 20 metų, tuometiniams 19-mečiams rankų būtų dauguma. Čia yra tavo citata.
Taip.
Tai yra didelis pasikeitimas skirtingose kartose, ar ne?
Mhm.
Aš nežinau, netgi kaip, kokia yra, pavyzdžiui, tavo tėvų situacija arba tavo pažįstamų vyresnių žmonių, bet daugelis jų buvo susituokę, kai jiem buvo galbūt 21.
Na, arba, taip sakant, nu, iki 25 dauguma taip žmonių jau susituokdavo.
Kiek dabar pažįsti, kiek iš tavo rato žmonių, kurie yra to amžiaus, yra susituokę?
Tiesą sakant, mažuma. Ir aš netgi labai gerai prisimenu tokį dalyką, kai aš pati buvau bakalauro studentė, kokiam 4. kurse, tai aš neatsimenu, ar 3. ar 4. kurse viena kursiokė mūsų susitokė. Ir man pačiai buvo toks, o kodėl jinai susitokė, tas met taip anksti? Ir aš iš tikro šitą jaučiu, kad dabartiniams 25-mečiams maždaug 25-mečiams yra labai keista, kai žmonės iki 25 metų tuokiasi, gimdo vaikus ir taip toliau. Nes lyg tai dabar tapo normalu truputį kitaip, tarkim. Nes su kuo aš tai sieju, su tapsmu suaugusiu, ar ne, kad visuomeniai, kai žmogus tapdavo suaugęs, tai kokie simboliai būdavo nurodantis, kad jis jau tampa suaugęs, tai vat šeimos kūrimas, išeimas iš tėvų namų, normalaus darbo susiradimas, mokslo baigimas.
Kai sakai, normalus darbas, reikia pasakyti, kad yra saugus darbas.
Taip, tai saugus darbas.
Tai gali būti labai nuobodus darbas, kokiai nors kontoroje, bet svarbu, kad jis tau duotų mėnesinį atlyginimą ir, na, kad tu žinotum, kad kitą mėnesį tu tą darbą irgi turėsi.
Taip,
priešingai,
saugumas.
Negu, pavyzdžiui, būtent laisvai samdomų darbuotojų,
taip.
Kai tu iš esmės nežinai, ką tu veiksi po 3 mėnesių.
Tai bet kita vertus, ką aš noriu pabrėžti, kad vat ką aš pati pastebiu, kad labai daug va tų neva šio laikinių jaunuolių, tų neva stilingų, siekiančių karjeros, visko besidominčių, jie dažnai vat išreiškia tą tokią idėją, kad dabartinis šio laikinis jau vat tas progresyvus jaunuolis yra išsilaisvinęs iš modelio gniauštų ir jeigu anksčiau tu kurdavai šeimą arba eidavai tais tradiciniais keliais, nes tave spaudžia visuomenė, tie labai normatyviniai modeliai, tai šiandien neva jaunas žmogus yra išsilaisvinęs iš tų modelių ir tai labai gerai atspindi tai, kad jie vėliau kuria šeimą, tai renkasi įvairesnius gyvenimo scenarius ir taip toliau ir panašiai. Bet aš visada skatinu kritiškai pažiūrėti, ar nėra taip, kad jaunuoliai išsilaisvino iš to tradicinio modelio, bet pateko į šio laikinį modelį, kuris lyg ir verčia stumia jaunuolį būtinai vengti tų tradicinių saugystės scenarijų. Ir aš kartai sakau, ar jūs sąmoningai renkatės tokius gyvenimo kelius, ar jūs taip gyvenant vien dėl to, kad matot, kad vat, visi tie šio laikiniai jaunuoliai renkasi kitokius gyvenimo scenarius, nes vat, aš dar vieną dalyką norėjau pasakyti, labai įsiminė mano viena studentė, jau baigusi vieną bakalaurą, dabar studijuoja antrą, jai 26 metai, ir jis sako, aš savo socialiniam burbule negaliu garsiai pasakyti, kad aš noriu šeimos, vyro ar vaikų, nes aš jaučiuosi nenormali, kad aš to noriu. Tai aš sakau, ar tai nėra va tai, kad jaunuoliai kai kurie, nu, ne visi dalis, nesusimasto, kad juos gal visuomenė dabar spaudžia daryti kitaip negu anksčiau, bet lygiai taip pat nelaisva valia.
Mhm. Ir kai skai visuomenė, labai svarbu paminėti bendrą tokią sistemą, kurioje mes dabar gyvenam. Tu daug rašiai apie persidirbimą. Tai yra tai, kad jauni žmonės dabar norėdami susikurti gyvenimą, kuris būtų kažkiek stabilesnis, jie galbūt ieško įdomesnių darbų, bet vis tiek jie turi dirbti žiauriai daug ir vėlgi vėl aš noriu tave cituoti, šiandien visų dagus tiesiog tavo teksto citavimas. Kiek jaunų aukštųjų mokyklų absolventų ryštasi darbui didžiulėse, itin reikliose įmonėse, duodami savo žodį, kad sulaukia 35 metų, kai uždirbs pakankamai pinigų, atsisakys visą energiją pasikvelbiančių pareigų ir pradės dalyti tai, kas jiems išties prie širdies. Čia buvo ne tavo citata, čia buvo citata knygos Sapiens autoriaus, pavardė Harari. Tokia knyga labai iš tikro verta
tikrai
dėmesio.
Tikrai verta, rekomenduoju.
Ir tasiu dabar toliau tavo mintį. Ir pats mokslininkas atsako, kad minėtam amžiui atėjus, jauni saugusiai turi pasiėmę paskolų, įsigiję namus, automobilį, susilaukia vaikų ir pojūtį, kad gyvenimas yra beprasmis, be išties gero vyno ir atostogų užsienyje. Ir ką jiems dabar daryti? Žmonės tiesiog nesiryšta kažko keisti, nes per daug pripratę prie esamo gyvenimo, o jėgų bei laiko, rodos, nėra sustoti ir iš esmės apgalvoti apie alternatyvas bei situacijos keitimą. Labai ilga cita, bet manau labai svarbi. Esmė tokia, kad tu atrodo gali dabar lyg ir dirbti kažkaip naujai, šiuolaikiškai, bet rezultate tu vis tiek žiauriai daug dirbsi ir galbūt tu tos išsvajotos laisvės, galbūt daugelis jaunų žmonių vis dėlto neturi, nors jie turbūt mano, kad turi.
Aš tai, kaip čia dabar, čia labai daug ką galima pasakyti. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, tu, Karoli, ar ne, žinau, kad daug veiklų turi, ar ne?
Taip.
Ir tu jas labai mėgsti, kaip ir aš turiu daug veiklų, labai mėgstu, bet mes jaučiamės kartais pervargę.
Žinoma, aš mėlai šiandien, ne, aš tik jau šitą laidą, bet turiu meni, kad būtų smagu būtų prabūsti ryte ir žinoti, aš šiandien neturiu nieko neveikti, nes aš galbūt dirbau vakar daug ir šiandien nusipelniau poilsio. Man atrodo, darbinių žmonių nelabai yra toks poilsio vertinti.
Yra galbūt bijojimas nespėti važiuojantį traukinį, nes atrodo, jeigu šiandien nieko, šią savaitę ar šiandien nieko reikšmingo nepadarysiu, ką bus galima į CV įsirašyti, tai atrodo, aš atsiliksiu nuo tų dabartinių tendencijų, darbdavys nematys manęs kaip patrauklaus jaunuolio, kuris lankstus, mobilus, konkurencingas ir taip toliau ir panašiai, bet iš tikrųjų vienas iš tų įdomių dalykų irgi, kai ką minėjau tekste, yra va tas nerimas dėl savo statuso ir tas nerimas dėl savo statuso skatina labai daug dirbti ir va irgi, kai aš skaitau įvairius sociologinius tyrimus, sakoma, kad šiandien va tas pervargimo jausmas yra statuso simbolis, nes va aš Karolį tave kviečiu rytoj kavos, tai jeigu tu esi reikšminga persona, tu man atsakytum, nu, sorry, Milda, aš neturiu laiko, labai užsiėmę skubu. Ir iš tikrųjų, aš kaip prisimenu save, dabar aš truputį keičiu savo gyvenimo būdą, bet dar prieš kokius 3 metus aš niekada neturėdavau laiko. Ir tada, vat, kas suponuoja.
Arba tau atrodydavo, kad tu neturi laiko.
Šiaip iš tikrųjų neturėdavau. Bet ir tada, kai tu pasakai, aš neturiu laiko, ar netu lik suponuoja, aš esu visuomniai reikalingas, aš esu sėkmingas, manęs kažkam reikia, nes aš neturiu laiko, nes jeigu tu turi laiko išgerti kavos, tai ką tu veiki tada, ar ne? Ir vat kitas labai įdomus momentas, kad iš tikrųjų netgi, vat skaičiau labai įdomų straipsnį, kuriame medikai rašo apie tokią tendenciją, kad yra labai daug jaunų žmonių tarp 18 ir 30 metų, kurie ateina į polikliniką ir sako, gydytojau, aš visiškai neturiu jėgų, aš atsibundu ryte po 10 valandų miego ir aš jaučiuosi pavargęs, aš nu, neturiu, vat aš tai pavadinau begyvasties. Ir jiems padaro tyrimus, paima kraują, ištiria visą kitą ir sako, jums viskas gerai. Tai va ta tendencija, kad jauni žmonės dėl kažkokių priežasčių jaučiasi išsekę, bet kaip ir medicininių paaiškinimų nėra, reiškia, reikia psichologijoje gyvenimo būdą to ieškoti, tai aš manau, tos tendencijos, kurias aš aprašiau tame straipsnė, kartu ir paaiškina, kodėl jaunuoliai, dalis jaunuolių jaučiasi be priežasčių. Nu, aišku, labai daug priežasčių, bet jiem atrodo, kad priežasčių nėra, o jie neturi gyvasties. Tai atrodo, kad galbūt jų gyvenimo būdas ir patirtis juos išgrėžia labai, ar ne? Kai tu turi tiek dirbti, stengtis, nes tu nerimauji dėl statuso, tu turi būti nuolat ant bangos ir tai labai išgrėžia tą jauną žmogų.
Taip, ir jauni žmonės gyvena dabar situacijoje, kada jie tą statusą, kitų žmonių statusą labai aiškiai gali matyti socialiniuose tinkluose. Ir nori, nenori, tavo smegenys žiūrėdamas, kaip sekasi tavo draugams arba kokie nors, tarkim, studijų draugams, galbūt mokyklos buvusiems, ten kolegoms, dabar žiūri, kad aha, tas turi geresnį darbą negu aš, arba jis jau, nežinau, jis turi antrą pusę, o aš neturiu ir tu nuolatos, esi tokiame konkurencinėme dalyke, kuris labai, labai tave įtraukia, tu daug laiko praleidi scrollindamas Facebook'e ir galiausiai išeini nelaimingas, nežiūrėk, ir visiems geriau sekasi negu tau. Tai yra vienas dalykų, kurį irgi jauni žmonės patiria ir kurį, pavyzdžiui, tėvų kartą mūsų negalėjo, nes jie to paties Facebook'o neturėjo. Jie matė tiesiog taip. Žmonės iš savo nedidelio palyginti socialinio rato.
Jo, tai vat aš tą šitą reiškinį ir pavadinau, ne aš pati pavadinau, mano mėgiamas vienas blogeris, kad tai yra obsesinis palyginimo sutrikimas ir kad šiuolaikinė karta juo labai stipriai serga. Ir, pavyzdžiui, aš nežinau, ar tu, Karoli, tai patyrei, bet aš atsimenu, kai man buvo apie 26 metus, tai čia yra neseniai, aš Facebook'e pradėjau matyti, nu, žinai, pasipila vestuvių nuotraukos, po ten neužilgo vaikų nuotraukos ar ne, ir kadangi man tai nebuvo siekiamybė, aš tai žiūrėjau neutraliai ir manęs tai neveikė, bet aš pagalvojau, kaip turi jausti žmonės, kurie, tarkim, maždaug 25 metų savo socialiniuose tinkluose pradeda matyti tą srautą, kad va štai jau susitokia, aš tai jau vaikas, šeima ir visa kita, ir jeigu tas žmogus šito irgi nori, bet jam nepavyksta pasiekti, tai va jis tikrai jaučiasi blogai, nes jis mato, kad jis atsilieka nuo lekiančio traukinio, kad jis irgi tokio pačio amžiaus, kiti jau daro tai, o jis dar ne. Tai irgi va, sukelia frustraciją, pavydą, nepasitenkinimą savim ir panašiai. Tai jo, tai tas obsesinis palyginimo sutrikimas tikrai labai aktuali tema. Kalbant,
koks būtų vaistas tada? Tu negali
išsitrinti Facebook'ą.
Bet niekas taip nepadarys. Kaip būti Facebook'e, bet suprasti, kad tai, ką tu matai, ten nėra tikroji realybė. Nes mes visi dalinamės tik dalykais, kurie yra gražus apie mūsų gyvenimą. Niekas nesakys, aš dabar, žinai, aš šiandien juos žiauriai smūtai, arba taip. Man yra depresija. Niekas to nerašo.
Tai aišku, galima pasakyti paprastai, tiesiog nelygint save su kitais, bet reiktų tiesiog sąmoningai suvokti, kad mes matome tik rezultatą, ar ne, Facebook'e, bet nematom užkulisių, kaip tas žmogus tą rezultatą pasiekė, ar ne, kaip, pavyzdžiui, aš irgi, mano, įsidėjau nuotrauką, kai baigiau magistrą su raudonu diplomu, žodžiu, su pagirimu, ir vat Facebook'e įsidėjau nuotrauką, kaip man smagu, aš nuotraukoje tikrai atrodau laiminga, bet iš tikrųjų užkulisiai buvo tokie, kad tuo metu man buvo liūdna, kad tai baigėsi tas magistro laikas, man buvo svarstymai, ką veikti toliau, galų gale aš tą magistrą parašiau labai sunkiai dirbdama, visokių išgyvenimų turėjau, bet tų užkulisių nesimato, matosi tik rezultatas. Tai aš visada sakau, kad reikia nepamiršti, kad kiekvieną tą rezultatą, kad mes matome išvadą, bet kad tos išvados, žodžiu, pasiekti, tu turi stengtis dirbti ir ten užkulisiuose yra ir visokių neigiamų patirčių. Tai aš sakau, reikia niekada nepamiršti, kad kiekvienas rezultatas turi užkulisius.
Mhm. Faktas. Kitas dalykas, kurį tu pastebė apie naują kartą, yra tai, kad jie kitaip žiūri į santykius ir tokių ilgalaikių meilės ryšių kūrimą, kad dažnai to yra atsisakoma vardan sėkmingos karjeros, kas galbūt būtų neįsivaizduojama, vėlgi, imant mūsų tėvų ar ypač senelių kartą. Vėl les pacituoti tavo tekstą. Kita mano buvusi studentė Diglė, beje, šitie vardai yra sugalvoti, tiksliau nesugalvoti, ne, jie yra sugalvoti, jie yra pakeisti, tai ne, tu neturėjai studentės Diglės, bet šituos vardus tu sugalvoji pagal tai, kokius vardus dabar žmonės duoda savo
Taip,
vaikams Lietuvoje.
Tiesiog norėjau edukuoti visuomenę, kokius vardus dabar tėvai duoda savo vaikams.
Diglė.
Diglė.
Taigi, Diglė pasakojo, besistenginti iki magistro baigimo išsilaikyti apsauginėme kokone. Štai, prieš kelis metus, Liepos mėnesį, jis susipažino su simpatišku vaikinu Vincanu. Užsimezgė romanas, tačiau rugpjūčio gale, kaip išgėjo tarp dangaus, jį per vieną susitikimą jam pasakė, esą tarp jų viskas baigta ir čia jų paskutinis pasimatymas. Jaučiu, kad galiu rimtai įsimylėti tą žmogų, pradėjau nenumaldomai apie jį galvot ir norėt su juo būti. Nujaučiau, kad gali būti sudėtinga suderinti su studijomis ir darbu. Tai skamba žiauriai, ar ne?
Taip, kaip vienas žmogus pakomentavo, tai buvo liūdniausias pastarųjų metų perskaitytas dalykas.
Bet iš ties, kur visa romantika, ar ne? Nes kaip pagalvoji, daugelis jaunų žmonių augas ta tokia kažkokia fantazija, kad štai sutiksi savo antrą pusę ir tai ir tarsi yra gyvenimo prasme, ir meilė yra gyvenimo prasme. Visi pinigai, kažkokia karjera, tai yra būdas na, išgyventi. Bet realiai tu negyveni tam, kad tu užsidirbtum daug ir turėtum kažkokią socialinę poziciją. Bet dabar atrodo, kad žmonės aukoja santykius vardan įsitvirtinimo.
Bet žinai, čia reiktų dar gilintis į tai, pavyzdžiui, kokias vertybės tėvai socializacijos metu perdoda vaikam. Pavyzdžiui, ar jie siunčia žinutę, kad vat, susirasti antrą pusę gyvenime tiek pat svarbu, kaip ir mėgiama darba ir profesija. Ar mokykloje mokiniams yra siunčiama žinutė, kad susirasti savo, pavyzdžiui, nežinau, kad ir geriausią draugą arba savo partnerį yra tiek pat svarbu, kaip sukurti sėkmingą karjerą. Ir kiek aš kalbu galbūt su dabartiniais studentais, jaunais žmonėms, kad lyg tai prioritetas, jie visada jautė, kad prioritetas iš artimos aplinkos, tai yra šeimos mokyklos, buvo nukreiptas būtinai profesija ir karjera. Ir galbūt, kadangi žmogus ir užsiciklina, kad svarbiausia yra karjera, darbas ir tik tai tada, kai tu tai turėsi, gali vystyti santykius, tai galbūt tada ir yra baimė, ar ne? Kad vat reikia būtinai karjerą, nes gal jeigu nebus karjeros, neatsiras ir tas vyras ar moteris, nes galbūt vyrai netgi didesnį visuomenę spaudimą patiria, ar ne, kad vat vyrui tai jau būtinai darbą reikia susirasti, moteriai irgi jau šiais laikais, bet nu, dar gali nai būti ir be darbo, ar ne, bet jau vyras be darbo tai nelabai gali būti.
Taip, pavyzdžiui, po Diglės istorijos, ką tu jai pakomentavai šiai studentai, ar nežinau, ar tu patarimą kažkokį davėjai, tavo manimu taip turėtų būti, kad tu turėtum aukoti savo santykius vardan profesijos, nes turbūt negalima sakyti, kad yra tik vienas.
Aš tai pasakyčiau, kad čia tiesiog žmogaus vertybių klausimas ir aš tada, aš net kalbinėčiau, aš neatsimenu šiaip, ką jį pasakiau, bet aš konkrečiai jos nemokinau ir nebandžiau jos paveikti, nes tai jos sprendimas, bet aš tiesiog ją paskatinau susimastyti, ar ji tikrai to nori. Kitaip sakant, nes jis sako, aš pati pasirenku, ar ne? Ir aš tada galiu tokiam žmogui tiesiog patarti, apsisvarstyti, ar ta karjera tam žmogui rūpi tikrai dėl to, kaip sakyti, iš savęs rūpi, ar ne, širdis šaukia, sako, kad labai svarbu, ar dėl to, kad jinai jaučia visuomenę spaudimą, lygina save su kitais, jaučia va tą norą būti sėkminga ir tai lemia, kodėl jinai neturi tų santykių ir pasirenka darbą. Ir aš tada sakyčiau, vat, žiūrėk, jeigu tai nėra tavo iš gilumos einantis pasirinkimas, tai gal tu apsvarstyk, atsipalaiduok, tap, kad sparesnė visuomenės įtakai spaudimui, įgau kažkokį imunitetą ir vat tada nukeisk savo pasirinkimus.
Mhm.
Nes galbūt tikrai kai kuriems žmonėms, nu, tikrai vertybė yra tik karjera ir...
Bet gal tai irgi, na, kodėlgi ne, mes nesakom, kad
tu būtų neturi ieškoti. Nu taip, čia klausimas, taip.
Bet tiesiog turbūt reikia bandyti suprasti. Manau, kuo tavo mintis ir palėtėjauti žmonės, kad tu bandai juos suprasti, tu nebandai jų teisti kažkaip, ir tu nebandai pasakyti, kad jūs kažkokie, jūsų psichologinės problemos yra menkesnės problemos už, na, kad maždaug ko čia verkėt.
Taip, tai iš tikrųjų mano tikslas pagrindinis buvo, nes vat aš pasakysiu gal abstrakčiau, kad sociologija tai yra visuomenės tyrimas, bet pagrindinis tikslas jos yra pastanga suprasti, ar ne? Tai jeigu va, aš tyrinėjau siauresnės rytį, yra jaunimas, tai mano pirminė pastanga yra pabandyti suprasti, pažinti, paaiškinti, galbūt prognozuoti. Tai jeigu tu tendencingai eisi tyrinėti, kad ir jaunimą savo tyrinėjimą grupę su išankstiniam nuostatom, nes iš tikrųjų, kai tu prisiskaitai masinėse medijose straipsnių, tai kaip mes ir kalbėjom, tai yra narcizų karta, tai yra neužaugusių paauglių karta, vėlyvoji paauglystė, Peterio Peno karta ir taip toliau vairiausio apibūdinimų, kurie suponuoja, nu, kad baisi karta, ar ne?
Mm. O kaip tu matai šią kartą, kaip tu ją apibūdintum?
Tai vat aš toj prieisiu vat prie minties, kad aš bandžiau atsiriboti nuo šitų iš ankstinių etikečių, nusistatymų ir taip toliau ir pabandyti suprasti šio laikinį jaunimą, kokios tendencijos jam būdingos ir taip toliau. Pamečiau mintį.
Viskas gerai. Žinai, padarom pertrauką žinioms, iš kart po jį sugrįšim. Milda Pivoriūtė, sociologė, šiandien vieši man 20 keliuose per Žinių radiją. Tuoj grįšim. Mes ir vėl su jumis, Žinių radijas, laida man 20 keliai, prie mikrofono aš Karolis Vyšniauskas ir šiandien kalbinu sociologę Mildą Pivoriūtę ir aptarinėjame jos labai labai šiltai priimtą tekstą Šiuolaikinis jaunimas. Darom karjerą, bet nakčiai grįžtam pas tėvus, kuriame ji bandė suprasti, kaip jauni žmonės iš ties Lietuvoje gyvena, o ne tik bandyti juos teisti. Milda, mes sustojame, bandydami rasti kitus epitetus, narcizų kartai, kaip jinai kartais yra vadina.
Arba
ar
taip sakant, kad tu pastebėjai, kad aš liktai neteisiau tų žmonių taip. Savo straipsnio. Tai vat,
ir klausimas yra, kaip tu juos matai?
Taip, tai mano pagrindinis, kaip ir sakiau, tikslas buvo pabandyti suprasti, o pagrindinė tezė, kai, jeigu reiktų apibendrinti, tai tiesiog, kad šiuolaikinis jaunimas suauga kitaip, jis suauga kitaip negu ankstesnės kartos, bet tai nereiškia, kad jis suauga blogiau, geriau, nenormaliau ar normaliau. Jis tiesiog suauga kitaip. Ir vat ką aš ir darau, tyrinėdama jaunuolius, tai bandau suprasti, kaip jisai suauga. Ir jeigu reiktų ten lipinti kokią etiketę, aš tikrai negaliu pasiūlinti etiketės, nes, pavyzdžiui, jeigu koks dažnai, vat kaip aš matau straipsnius apie jaunuolius, ten dažnai klausia, nu pasakyk, kuo yra panašus jaunuoliai šiuolaikiniai, išskirk vieną vat savybę, ar ne? Tai dažnai kas mėgsta išskirti neigiamas, kokias narcizai, į save susikoncentravę ir taip toliau. O aš pasakyčiau tokį dalyką, kad šiuolaikinio jaunimo pagrindinis panašumas yra jų skirtingumas. Čia toks paradoksas, kad jie yra panašus tuo, kad yra be galo skirtingi. Tai yra savo gyvenimo būdo pasirinkimais, savo gyvenimo būdo įvairovė, žiūrinti visas gyvenimo sritis, šeimos kūrimą, darbo susiradimą, išeimą iš tėvų namų, mokslo baigimą, jie yra be galo įvairūs. Ir kitaip dar sakant, kad žmogau nėra daugiau kitos amžiaus grupės žmonių, kurie tarp savo gyvenimo praktikų būtų tokie labai skirtingi. O kita vertus, istorijos eigoje niekada nebuvo jokios amžiaus grupės, kuri savo narių gyvenimo būdais ir pasirinkimais būtų tokia skirtinga. Tai vat ir sakau, jie yra be galo skirtingi.
Ir juos be galo įdomu tyrinėti. Tau
juos be galo
įdomu tyrinėti. Įdomu tyrinėti juos ir psichologams. Ir tavo pačios istorija tokia, kad tu iš pradžių ir norėjai būti psichologė, bet tau, tu neįstojai, kaip ten vyko?
Iš tikrųjų, aš psichologiją parašiau pirmu numeriu, sociologiją parašiau antru ir netgi buvau taip galvoju, nu tarp kitko įrašysiu, nes buvau tikra, kad įstosiu į psichologiją. Na, bet jeigu jau neįstosiu, maniau, kad tai neįmanoma, tai tada studiuosiu sociologiją ir po pirmų metų pereisiu į psichologiją, nes ten panašus dalykai pirmais metais, tai reiks išsilaikyti egzaminus, bet kai aš pasimokiau 3 mėnesius sociologijos, aš supratau, kad tai buvo mano didžiausia sėkmė, kad aš neįstojau į psichologiją ir iš tikrųjų per 4 metus bakalauro, 2 magistro ir dabar doktorantūrai aš nei karto nesigailėjau, kad pasirinkau šitą sritį ir kad joje likau ir aš esu be galo patenkinta, nes tai yra be galo įdomus mokslas.
Štai, dabar nuėkim šiek tiek nuo 20 metų kartos ir pereikim labiau prie tavo istorijos, nes esi vienas tų žmonių, kuris kažkaip naujai kartai reprezentuoja pačią sociologiją, kaip, žinai, vieną iš veiklos, ką tu gali veikti gyvenime. Tu gali būti sociologė ar sociologu. Galbūt iki tavęs nelabai buvo tokių ryškių pavyzdžių. Ir man įdomu, kodėl, kaip tu matai sociologiją, nes kitiem gali atrodyti, kad yra toks mokslas apie nieką, kur tu tiesiog kalbi, žinai, tyrinėji, kaip žmonės ten gyvena, toks, juk yra, ypač Lietuvoje yra nuvertinami humanitariniai ir tokie socialiniai mokslai.
Aš tai pasakysiu.
Jeigu tu būtų matematikė, manau, tau būtų daug lengviau tavo statusą įtvirti.
Aš tai pasakysiu 2 dalykus, kad sociologija, va, kaip sakai, kai kas galvoja, kad tai yra apie nieką, bet sociologija yra apie viską. Man būtų sunku sugalvoti sritį, kurios negalėtų tyrinėti sociologiją. O kitas dalykas, kad žmonės turi susidarę tokią nuomonę, nes iš kur jie susipažįsta su sociologais ar sociologija, jeigu jų gyvenime tai nėra artimas rytis, tai dažniausiai iš masinių medijų. Ir aš pati sudariusi tyrimą pasižiūrėti, kokiu pavidalu ir kokiame kontekste sociologija iškyla masinėse medijose.
Jie turbūt galvoja, kad sociologija yra tie žmonės, kurie ateina pas juos su apklausomis.
Būtent.
Ir klausia, kokią televizijos programą
ir kokį tualetinį popierių naudojat. Taip, tai iš tikrųjų ir aš pamačiau, pavyzdžiui, padarius 2 metų apžvalgą El Ryto ir Delfi, kad sociologija dažniausiai beveik visada pasirodo apklausų pavidalu, tai reiškia, kad buvo atlikta apklausa ir mes supažindinam su skaičiukais. Ir tos apklausos yra apie 2 temas, tai yra politika ir tokie, kaip aš vadinu, seksi kasdienio gyvenimo dalykai. Nu, kur buvo atlikta apklausa ir nustatyta, kad 80% moterų mėgsta bučiuoti 10 vyro ausio, ne kairę. Nu, tokie bevertė statistika be jokių paaiškinimų įsigilinimų. Ir žmonės tada galvoja, nu, tai tie sociologai nieko reikšmingo nedaro. Bet čia yra tokia įvairialypė problema, nes gali sakyti patys sociologai kalti, kad jie nedaro sociologijos populiarinimo, neina į žiniasklaidą, taip dažnai neviešina savo tyrimų, bet vat, kaip ir sakau, esminis dalykas, kodėl žmonės klaidingai įsivaizduoja sociologiją, yra tai, kad jinai labai siaurai pateikta masinėse medijose, o tos apklausos yra tik mažytė sociologijos dalis. Sociologija turi be galo daug kitų įdomių tyrimų, sričių, metodų ir taip toliau, kurie sprendžia rimtas socialinės problemas ir gali prisidėti, jeigu kas nors naudotųsi tais duomenimis, keičiant visuomenį į geresnę pusę. Tai va ta dalis yra nematoma masinėse medijose ir už tai žmonės turi susidarę nuomonę, kad va sociologai nieko neveikia, jeigu tyrinėja tualetinį popierių ir taip toliau.
Mm-hmm. Kai tu gauni tuos jaunų žmonių laiškus, kad tavo tekstas padėjo jiems kažkaip nusiraminti, tai ir yra tas geras pokytis, kurį
iš tikrųjų, va, kaip ir sakiau, dar ryte šiandien gavau laišką ir apie 10 laiškų gavau su ta pačia žinute, kad to teksto perskaitimas suveikia kaip terapija. Ir man netgi buvo tokia idėja, nes nežinau, ar tu girdėjai, pavyzdžiui, Amerikoje ir darosi populiaru toks dalykas, kaip psichoterapija pasitelkiant filosofiją. Tai vat sėdi psichoterapeutas ir pasitelkia kokį filosofą ir su jo idėjom vykdo terapiją. Tai man buvo mintis, pasirodo, galima turėti ir terapiją su sociologija. Nes, kaip sako žmogus, jūs taikliai parašėt, ką aš išgyvenu. Ir tas perskaitimas liktai sukūrė tokį įsivaizduojamos bendruomenės jausmą, kad aš esu ne vienas, mūsų yra daug ir tu nebesijauti toks vienišas. Kaip aš sakau, anoniminių alkoholikų klubai kuo remiasi, kad mes susirenkam ir dalinamės bendra patirtimi. Tai čia to teksto...
Anoniminių milenijų socialinis tinklas.
Ir net nereikia susirinkti. Perskaitai tekstą, kuris tave lik netiesiogiai susijėjo su visais kitais jaunuoliais, kurie išgyvena tą pačią patirtį. Ir tada užsidega lemputę, galvoju, kad aš ne vienas ir aš visai normalus, nes aš maniau, kad kitiems taip nėra. Ir iš tikrųjų man buvo labai gerai išgirsti, kad, vat, kad kažkas nusiramino perskaitęs tekstą, kad kažkam suveikė kaip terapija. Tai Milda, mane tai be galo motyvuoja.
Milda, tu turi rašyti daugiau?
Aš ir noriu rašyti daugiau.
Ar tu rašysi daugiau?
Daugiau tai dar rašysiu, bet ar daug tai nežinau.
Galbūt čia yra dalykai apie tavo tekstus, nes jeigu tu esi anksčiau dar parašęs prieš metus, galbūt vieną tekstą labai sudėtingų pavadinimų gali priminti?
Svarbiausia susigaudyti ne pingvinuose, o savyje, ar bent prisijaukinti mamutą.
Būtent. Tai vat,
ką aš sakyčiau, kad tas tekstas tas būtų naudingas žmonėms, kurie galbūt patiria kokią nors krizę, nes jame aš stengiausi, žodžiu, pasitelkdama sociologinius tyrimus, įvairius duomenis, parašyti tokį, kaip kažkas pavadino mane sociologę, kaučerę, labai jokiausi. Žodžiu, tekstas, ką, kaip gyventi ir ką daryti, kad nusižudyti tikimybė būtų kuo mažesnė. Kad neatsirastų tokių minčių.
Tai žodžiu, tai po metus, po vieną išnagrinėtą temą ir judėsim į priekį. Sociali sociologija, toks yra tinklalapio.
Taip, sociali pavadinimas, sociologija.
Visiškai nekomercinis, be reklaminis projektas, kurį tikrai džiaugiuosi atėlį galėdamas paminėti. Milda, mūsų laikas baigėsi, mes neaptarėm daugybės dalykų.
Tikrai taip. Tai,
tai žodžiu, raginam klausytojus paskaityti ir, o tau tikrai, linkiu, rašyk toliau ir dar susitiksim šią studiją, gal laidoje man 30 keli, nes mums grasia 30 metus jau greitai. Ačiū labai, kad šiandien
tai. Ačiū tau, iki.
Primenu klausytojams, kad Milda Pivoriūtė, Vilniaus universiteto sociologijos doktorantė, šiandien viešėjo Žinių radijos studijoje ir aptarinėjome jos tekstą pavadinimu Šiuolaikinis jaunimas, darom karjerą, bet nakčiai grįžtam pas tėvus, publikuota Sociali sociologija LT tinklalapyje. Ačiū tinklalapyje žinau viską.lt, kurio... Dėka turime man 20 kelis žinių radio eteryje ir jeigu norite išgirsti mūsų ankstesnių laidų įrašus, tinklalapyje žiniuradijas.lt rasite juos visus. Štai jums trys adresai, tikiuosi jie nepasimirš ir atsidurs jūsų naršyklėse. Susitinkame kitą pirmadienį, 4 valandą. Su jumis buvo aš, Karolis Vyšniauskas. Iki.
Iki.